Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Dan saat ini, kita akan segera melihat kelanjutan dari bagian itu yang diungkapkan oleh Yohanes di dalam kitab Injilnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita kali ini telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 48 sampai 49, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudaraku, Tuhan Yesus memiliki dua orang yang ragu-ragu di antara para murid-muridnya. Yang satu di masa awal yaitu Natanael, dan yang satunya lagi di masa akhir yaitu Thomas. Orang yang skeptis atau dipenuhi dengan keraguan ini menanyakan, apakah mungkin sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Tetapi kemudian dia mengakui sesudah pembicaraan itu bahwa Yesus memang anak Allah, Raja orang Israel. Ketika Natanael mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Raja orang Israel, maka di sana dinyatakan bahwa memang ada sesuatu yang sangat penting datang dari Nazaret. Dan selanjutnya Yohanes 1 ayat 50 mencatat, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Saudaraku, Tuhan Yesus di sini memberikan semacam teguran kepada Natanael dengan mengajukan pertanyaan, apakah hanya karena Tuhan Yesus melihat dia di bawah pohon ara, barulah ia menjadi percaya? Dan Yesus berjanji bahwa Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar. Dan memang, selama 3 tahun selanjutnya, Natanael akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Dan kemudian saudaraku, selanjutnya Yohanes 1 ayat 51 mencatat, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan tentang Natanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dan sekarang, Yesus melanjutkan hal ini dengan menunjukkan kepada sebuah peristiwa di dalam kehidupan leluhur mereka, yaitu Yakub, di mana ketika dia masih muda, ia sudah melarikan diri dari rumahnya karena saudaranya Esau berniat untuk membunuhnya. Kita melihat bahwa di malam pertamanya jauh dari rumah, yaitu di Betel, di sana Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Dan kita melihat bahwa sebuah tangga nampak turun dari langit, dan di tangga itu nampak malaikat-malaikat naik turun. Dan itu tentu saja memberikan suatu makna tersendiri bagi Yakub. Maknanya ialah bahwa Allah tidak hilang kontak dengannya. Yakub sudah berpikir bahwa ketika ia meninggalkan rumah, ia sudah meninggalkan Allah di sana. Ia memiliki keterbatasan pandangan tentang Allah, tentu saja. Dan di Betel, Yakub justru belajar bahwa Allah senantiasa akan beserta dengan dia. Tuhan Yesus mengutip hal itu dan mengatakan bahwa tangga itu adalah dirinya. Dan Anda akan melihat sekarang bahwa malaikat-malaikat Allah naik dan turun melalui anak manusia. Saudaraku, malaikat-malaikat itu memberikan pelayanan dan tunduk kepada Allah. Dan di sini, Tuhan Yesus diberi kuasa atas para malaikat. Jadi, Yesus mengatakan bahwa Natanael akan melihat langit terbuka dan para malaikat Allah naik dan turun melalui anak manusia. Tangga itu menggambarkan Kristus, dan hanya melalui dia, Anda dan saya bisa berhubungan dengan Allah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah tangga itu. Dia yang Anda percayai, dia yang kepadanya Anda bersandar dan beriman. Itulah hal penting yang kita lihat di dalam bagian ini. Saudara, pasal pertama dari Injil Yohanes ini cukup panjang dan tentu saja sangat penting sekali. Pendahuluannya menjelaskan mengenai inkarnasi dari Firman. Ia adalah Allah, kemudian ia menjadi manusia, ia menyatakan Bapa. Kemudian Yesus diperkenalkan oleh para saksi. Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesus memang yang menyatakan Allah. Andreas menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias. Filipus kemudian menyaksikan bahwa Yesus menggenapi perjanjian lama. Natanael menyaksikan bahwa Yesus memang adalah anak Allah, Raja orang Israel. Saudaraku, kini kita memasuki Injil Yohanes pasal yang kedua. Dan peristiwa penting di dalam pasal ini adalah ketika Yesus yang diundang ke perkawinan di Kana itu melakukan mujizatnya yang pertama. Kita melihat di dalam ayat 11 demikian. Yang pertama dari tanda-tandanya. Ini menjadi jawaban bagi mereka yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai seorang anak kecil kemudian membuat mainan burung dari tanah liat dengan anak-anak lainnya, dan kemudian Tuhan Yesus menyentuh burung tanah liat itu yang kemudian menjadi hidup dan terbang. Memang ini cerita yang sangat menarik, tetapi tidak ada faktanya. Karena Alkitab mencatat bahwa mujizat Yesus yang pertama adalah di Kana yang di Galilea ini. Dan yang ajaib dari hal ini adalah bahwa di sana ada dia yang pada mulanya bersama dengan Allah dan juga adalah Allah. Yesus berasal dari kekekalan. Yesus menjadi manusia dengan 30 tahun pertama kehidupannya, hidup di Nazaret di Galilea. Kemudian, ia melalui sebuah bukit untuk menghadiri perkawinan di Kana. Dan perhatikan lagi bahwa Yohanes menghubungkan hal ini dengan waktu dan ruang. Pada hari yang ketiga, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sekarang keluar untuk melakukan pelayanannya. Mari kita melihat satu persatu dari Injil Yohanes pasal yang kedua ini. Dan kita akan mulai melihat ayat pertama dan kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudaraku, banyak pengajar Alkitab yang percaya bahwa Ibu Yesus ada di sana karena ia memiliki hubungan saudara dengan orang-orang yang akan menikah itu, atau paling tidak dengan salah satu anggota keluarganya. Hanya saja ini memang dugaan, tetapi bisa saja benar. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Waktunya dicatat yaitu pada hari yang ketiga. Saudara, ada pandangan yang mengatakan bahwa kemungkinan hal itu terjadi di akhir Februari atau di awal Maret pada tahun 27 Masehi. Tetapi saudara, yang sangat menarik adalah Yohanes juga dengan sangat seksama menuliskan mengenai tempatnya. Dan di dalam pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus ada di Betsaida dan sekarang beralih ke Kana yang di Galilea. Kemudian nanti akan beralih lagi ke Kapernaum di ayat 12, dan selanjutnya ke Yerusalem pada ayat yang ke-13. Kita melihat di sini bahwa Yohanes memberikan kepada kita suatu urutan kronologis dan juga geografis. Dikatakan bahwa Ibu Yesus juga ada di sana. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa ia tidak pernah disebut sebagai Maria di dalam Injil Yohanes. Ibu Yesus datang kepada Yesus dengan permintaan yang sangat tidak biasa. Perhatikan apa yang dikatakannya kepada Yesus. Sebagaimana Yohanes 2 ayat 3 mencatat, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan muncul mengenai anggur. Pada hari itu, anggur adalah bagian yang memang tidak terpisahkan dari sebuah perjamuan. Akan tetapi, kemabukan tetap merupakan sesuatu hal yang sangat dikutuk. Sebuah perkawinan adalah sebuah peristiwa yang berkaitan dengan agama, dan di sana berkumpul orang-orang yang percaya kepada perjanjian lama. Anda tentu saja bisa yakin bahwa tidak ada kemabukan sama sekali di dalam perkawinan ini. Perkawinan ini adalah gambaran dari perkawinan lain yang akan terjadi, dan Kristus memulai pelayanannya di dunia ini di sebuah perkawinan. Dan nanti ia akan mengakhirinya sejauh yang berkaitan dengan gereja itu juga dengan perkawinan. Di perjamuan kawin anak domba, gereja akan dipersembahkan kepadanya sebagai mempelai perempuan. Saudaraku, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat pertama Musa adalah mengubah air menjadi darah. Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran itu datang melalui Yesus Kristus. Betapa kontrasnya perbandingan ini. Lalu apa yang dimaksud oleh Ibu Yesus dengan pernyataannya itu? Pertama-tama, perlu diperhatikan kenyataan bahwa ini memang sebuah keluarga yang miskin. Mereka memang tidak mampu menyediakan minuman yang cukup. Calvin menuliskan bahwa hal itu menjadi semacam saran bagi Yesus untuk mulai mengisi pikiran para tamu dengan pengajarannya. Itu memang seperti ciri khas saran dari Calvin. Kalau Anda membaca tulisan-tulisan Calvin, misalnya di Institutes, Anda tahu bahwa isinya dalam, namun saya yakin bahwa konteks di dalam ayat ini tidak memungkinkan tafsiran yang demikian. Saya yakin bahwa Maria dengan jelas sedang mengatakan, lakukan sebuah mujizat. Ini akan menjadi saat yang sangat tepat. Saudaraku, Anda akan ingat bahwa ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan mengatakan kepadanya bahwa ia adalah orang yang akan melahirkan Sang Mesias, Maria mengajukan pertanyaan sehubungan dengan kelahiran dari anak dara. Lukas 1 ayat 34 mencatat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi kita melihat bahwa Gabriel menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasnya dan bahwa dengan demikian maka yang dikandungnya adalah kudus. Kita melihat di sini bahwa Maria Ibu Yesus menunjukkan iman dan ketundukannya ketika ia mengatakan dalam Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan saudara, sejak saat itu dan selama tahun-tahun berikutnya, senantiasa ada pertanyaan mengenai keperawanan Maria. Dan sesungguhnya orang sedang mengajukan pertanyaan mengenai Yesus. Di dalam ayat ini, Maria sedang mengatakan, inilah kesempatanmu untuk melakukan mujizat dan menunjukkan bahwa aku benar ketika aku mengatakan bahwa engkau dilahirkan ketika aku masih perawan dan bahwa engkau adalah seperti yang aku katakan. Tetapi Yesus memberikan kepada ibunya jawaban yang sangat jelas. Sebagaimana Yohanes 2 ayat 4 mencatat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Saudaraku, implikasinya adalah, ini belum waktunya. Aku akan membersihkan namamu, tetapi bukan di sini. Dan ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan ibunya berdiri di bawah salib itu, Anda ingat bahwa ia memandang ke bawah dan berkata, ibu, lihatlah anakmu. Ini dicatat dalam Yohanes 19 ayat 26. Pada saat itu, masa Yesus sudah tiba. Dan kemudian, dalam 3 hari kemudian, ia akan bangkit dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Maria meminta Yesus melakukan sesuatu yang akan menunjukkan siapa sebenarnya dia untuk membersihkan nama Maria. Yesus mengatakan bahwa ia mau melakukan hal itu. Ia mau membersihkan nama Maria. Akan tetapi saatnya belum tiba. Dan saat itu akhirnya tiba. Kebangkitannya membuktikan siapa dia sebenarnya. Dan jangan lupa bahwa kebangkitan membuktikan mengenai kelahiran Kristus dari anak dara. Kita cenderung melihat kelahiran dari anak dara itu hanya pada saat Natal sebagai sebuah fakta tersendiri. Tetapi sebenarnya hal itu berkaitan dengan kebangkitannya juga. Dan kemudian Yohanes 2 ayat 5 mencatat, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Perhatikan di sini, ini suatu nasihat yang baik sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan itu? Yohanes 2 ayat 6-7 mencatat, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian kita sekarang dibawa kepada 6 tempayan itu. Dan tempayan itu biasanya dipakai untuk pembasuhan secara seremonial dan mungkin saja tempayan-tempayan itu sudah tua dan jelek. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka prosedur yang harus mereka lakukan dan mereka akhirnya memenuhi tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yohanes 2 ayat 8-10 mencatat demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mau dialihkan dari intinya hanya dengan berdebat mengenai apakah anggur itu mengandung alkohol atau tidak. Tetapi yang jelas, itu bukanlah isu sama sekali di sana. Perhatikan, bahwa ada beberapa hal yang dilewatkan dalam acara perjamuan kawin ini. Di manakah mempelai perempuannya? Itu yang sebenarnya terpenting dari sebuah perkawinan. Saudara, pada saat akan dilangsungkan pemberkatan nikah, walaupun di situ ada pendeta, semua orang tetap tidak akan ada yang tertarik dengan keberadaan pendeta tersebut. Lalu kemudian ketika mempelai laki-laki datang, tetap saja tidak ada orang yang terlalu banyak tertarik kepadanya. Yang tersenyum saat itu mungkin hanya orang tuanya saja. Tetapi kemudian ketika mempelai wanitanya datang, maka semua mata orang mulai memandang ke arahnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, di mana mempelai wanita dalam perjamuan kawin itu? Kita tidak tahu karena Alkitab memang tidak menjelaskannya. Mengapa? Karena Yesus dan 6 tempayan kosong itulah yang paling penting di sini. Jadi kita melihat bahwa yang terpenting adalah air menjadi anggurnya dan bukan mempelai wanitanya. Saudaraku, di sini terjadi sesuatu yang sangat indah, bukan? Yesus mengambil tempayan-tempayan kosong dan menyuruh untuk mengisinya dengan air. Kemudian, ketika semua penuh dengan air, saya rasa itulah saatnya terjadi mukjizat. Ketika mereka mengambil air itu dan membagikannya kepada para tamu, maka air itu sudah berubah menjadi anggur. Ini tentu saja mengandung sebuah kebenaran rohani yang sangat besar bagi kita. Yesus memakai kita sebagai tempayan saat ini. Kita adalah tempayan yang sudah tua dan mungkin juga sudah sangat jelek. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus mau memakai kita. Ia ingin memenuhi kita dengan air. Lalu apakah air itu? Air itu adalah firman Allah. Dan kemudian, setelah ia memenuhi kita dengan air firman Allah, ia ingin agar kita mencurahkannya bagi yang lain. Saudaraku, ketika kita mencurahkannya, maka air akan meninggalkan tempayan dan sampai ke tujuannya, dan air itu menjadi anggur. Hal itu menjadi anggur sukacita melalui karya Roh Kudus. Dalam Efesus 5 ayat 18, kepada kita dikatakan demikian, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Roh Kudus mengambil air itu dan kemudian melakukan mujizat di dalam kehidupan seseorang. Meskipun saya tidak bisa menjelaskannya, saya sering melihat itu terjadi. Di depan saya ada banyak surat yang baru-baru ini datang dari orang-orang yang diselamatkan hanya dengan mendengar firman Allah melalui program radio yang saya siarkan. Terus terang, saya tidak bisa memahami mengapa hal ini bisa terjadi seperti itu. Saya hanyalah sebuah tempayan air tua, dan saya memiliki sedikit air firman Allah di dalam diri saya. Dan ketika saya mencurahkan, maka Tuhan mengubah air itu berubah menjadi anggur sukacita bagi orang-orang yang menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bertemu satu pasangan yang baru saja diselamatkan dan mereka keluar dari pekerjaan mereka di nightclub. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memakai talenta mereka bagi Yesus. Tetapi kemudian saya bertanya kepada mereka tentang talenta yang bagaimana yang mereka miliki ketika mereka berada di nightclub yang mungkin bisa dipakai oleh Yesus. Dan saudara, mereka memang akhirnya kesulitan menemukan jawaban, dan karena itu saya berkata, perhatikan, ketika Anda dan saya datang kepada Yesus, yang Ia dapatkan dari kita hanyalah sekelompok orang-orang berdosa. Dan yang Dia dapatkan hanya tempayan-tempayan yang sudah butut. Dan saya katakan kepada mereka tentang tempayan yang ada di Kana itu. Saya mengatakan bahwa Yesus mau memenuhi kehidupan mereka dengan firman Allah, dengan air, dan kemudian Ia ingin agar air itulah yang dicurahkan. Saya mengatakan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka itu akan menjadi anggur sukacita di dalam kehidupan mereka sendiri, dan itu akan menumbuhkan keinginan yang baru dan sukacita hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau beriman kepada Allah. Dan saudaraku, mereka akhirnya menerima nasihat itu, dan kami tetap menjadi sahabat yang baik. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya bertemu dengan mereka lagi, saya melihat bahwa Allah sudah memakai mereka, tetapi bukan dengan talenta mereka yang mereka pakai di nightclub. Allah sudah memenuhi mereka dengan air dari firman kehidupan. Allah hendak memenuhi kita dengan firman Allah, dan kemudian Ia juga ingin agar kita mencurahkannya bagi orang lain. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yohanes dalam kitab Injilnya? Dalam pertemuan selanjutnya, kita tentu saja akan melihatnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.